Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist ja tere kuulama Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime Rail Balticust. Minu külaliseks on Roland Müür, kes on Rail Baltic Estonia OÜ keskkonnajuht, kui ametliku nimetust pikalt välja öelda, aga neid Rail Balticu kaubamärgiga seonduvaid ettevõtted on päris mitu, et võibolla alustuseks kuulele sellise suure pildi selgituseks rääkik, et mis need ettevõtted selle Rail Balticu märgi all tegutsevad ja mis nende ülesanded siis vastavalt on.
Süsteem on kõrvalt vaatele tõesti võibolla keerukas, aga hakkame pihta siis ministeeriumitest. Meie vaateminklist on meile nii-öelda tellijaks, kelle ülesannet me täidame, on majandusministeerium. Ehk majandusministeerium ja kiidi all me siin tegutseme. Kui me vaatame raute asukohta, siis asukoht on paika pandud planeeringutes ja planeeringute kureerija on rahandusministeerium. Nii et need on need kaks ministeeriumit, kes meie töid siis nii-öelda suunavad. Kui me vaatame nüüd projekti ennast, seda rautet, mis sinna planeeringu koridori ehitama hakatakse, siis seda rautet kõigepealt projekteeritakse ja projekteeritakse sellise ettevõtte nagu Erbe Rail AS lepingute alusel. Tegu on kolme Balti riigi üles ettevõttega, kelle peakontor asub Riias. Ja mina esindan Rail Baltic Estonia OÜ-d. See on ettevõtted, kellele siis kuulub jälle omakorda kolmandik sellest Erbe Rail AS-i aktsiapakist. Ja Rail Baltic Estonia OÜ ülesanne on ehitada raute valmis ja projekteerida ära selle raute kohtobjektid, nagu näiteks kas kaubajaamajad, reisiterminaleid ja nii edasi.
Ja keskkonnajuht, milles teie töö siis täpsemalt selle projekti juures seisneb?
Mida keskkonnajuht teeb, et ühes küljest me esindame riiki siis tellija juures ja projekteerija juures, ehk me vaatame, et see materjal, mida meile nii-öelda projekteerija toodab, et see oleks arusaadav, kvaliteetne ja esindaks siis parimal moel Eesti riigi huve. Teine, mida me teeme, me korraldame oma keskkonnategevusi siis Rail Balticust Estonias endas. Ehk kui me vaatame, et me liigume selle projekti pealt edasi ehitusse, et see ehitus oleks siis hallatud ja viidud läbi keskkonna mõjude mõttes arusaadaval ja keskkonna mõjude mõttes ka nii-öelda parimal võimalikul moel.
Nüüd ilmselt ideaalset olukorda, et kui nüüd võtta ainult see keskkonna hoid eesmärgiks, et siis rauteed ei saaks üldse rajada, sest ikka ju see keskkonda mõjutab, aga siin ilmselt ongi see kompromisside kunst siis, et leida see tasakaal selle vahel, et rauteed vaja on ja teisest küljest, et keskkond ka hoitud saaks, aga sellest me jõuame pikemalt rääkida. Kõigepealt rauteed või üldse rööbastransporti, vähemalt mul on jäänud meediast mulje, peetakse kõige keskkonna sõbralikumaks transportiliigiks, kui võrrelda siis maantetransporti ja õhutransportiga. Ma ei tea, kuidas see laevandus sinna juurde täpselt kuulub, aga noh, laevandus on võibolla natuke juba teine valdkond, et milles see raute keskkonna sõbralikus siis ikkagi seisneb, et kas selle arvutuskäigu juures on võetud tõepoolest arvesse ka kõike seda, mis läheb vaja selle rauteetrassi rajamiseks, mis on ju tegelikult ikkagi väga suur ja keskkonnale, ütleme, päris traumaatiline kogemus, et kuidas see rööbast transporti keskkonna sõbraks, kust see väide tuleb ja millega te seda tõestaksite?
Et ühes küljest selline väide on kindlasti raute arendajatele selline positiivse mõjuga, et seda on väga hea kindlasti kuulda, aga vaatame, millest ta koosneb ja kas see ka päriselt nii on. Et üks, mis on suur vahe, kui me võrdame nüüd maantetransporti ja rööbastransporti, energiakulu on enam vähem suurusjärgu võrra erinev. Ehk raute peal materjali liigutamine on energiasäästliku. See on üks. Teine, kui me võrdleme, et mis on kõige, siis siin mul kohe tuleb paraku meelde mu enda teises klassis käiva lapse sarnane kodune ülesanne, kus tema pidi oma töövihikusse kirjutama, et milline transportiviis on kõige keskkonnasõbralikum. Ja mida tema kirjutas? Siis tema kirjutas seda, et kui ma tahan sõita kuhugi lähemale, siis ma lähen bussiga. Kui ma tahan sõita kuhugi kaugemale, siis ma lähen rongiga. Aga kui ma tahan minna sinna, kuhu ma ise tahan, siis ma lähen jalgrattaga. Ja tegelikult see tõde selles lapse vastuses on olemas, et igal transportiviigil on oma koht. me üks transpordiliik ei asenda ei keskkonnavaatest ega üldse oma kasutusväärtuselt kõiki teisi transpordiliike. Aga miks me raudteed arendada ja ehitada tahame, et me tahame tegelikult viia suhteliselt suure osa või võimalikult suure osa nii reisijatest kui kaubast üle siis energiasäästlikumale lahendusele. Ja enne oli siin küsimus, et milles see nagu energiasäästlikkuse komponent ja üldse keskkonnasõbralikkuse komponent siis koosneb, et kas seal juures on arvestatud ka raudtee rajamise keskkonnamõjudega. Ütleme nii, et jah on. Ja need on tegelikult erinevatel transpordiliikidel erinevad. Ja siin me oma jutus võiksime minna tegelikult üpriski keerukaks, et kas me võrdleme siis neljarealist maanteed, Rail Baltic tüüpi raudtega, kus projekteerimise kiirus on 249 km tunnis, või võrdleme me 2+1. Ja kui me võrdleme neljarealist, kas see neljarealine tuleb täpselt samasse osukohta, kus praegu on juba olemasolev tee ja nii edasi, et tegelikult see valem läheb hästi keerukaks. Kui me vaatame nüüd puhtalt raute ja maante geomeetriat, siis raute ise võtab ruumi vähem kui neljarealine maate ja raute enda muldkeha sisaldab vähem materjali sellises tüüpilises ristlõikes kui neljarealine maate. Kust tuleb siis erisused keskkonna koha pealt? Erisused tuleb sisse siis raute sellisest plaanilisest geomeetriast, kus raute puhul ei ole võimalik joonistada kus öeldagi, sellised peened kurve, nagu on võimalik ehitada teede puhul. Ehk raute planeerimine on sinne suurem väljakutse, et ta peab tegelikult arvestama ka seda takistus, mis on 10 kilometrit varem ja seda takistus, mis on sellest punktist 10 kilometrit hiljem. Teine, mis raute puhul on ka samamoodi vertikaalgeomeetria, et kui maante on suudab kopeerida peaaegu üks üheselt kohati maastiku, siis raute puhul seda teha ei ole võimalik. Et see tähendab seda, et kohati kaevatakse pinnast välja ja kohati jälle võib-olla ehitatakse kõrget muldkeha.
Aga nüüd see energia, millega transport liigub, siis ma saan aru, et Rail Baltic saab olema teel määral elektrifitseeritud. Kas praegu on arutatud ka seda või on see juba teada, millist liiki energiat seal kasutatakse, et kas seda elektrit oleks võimalik kuidagi moodi toota ka raudteele lähemal ja keskkonnasõbralikul viisil või kuidas see elektriga varustamise asi lahendatud on?
Praegu on tehtud ära sellised üldised arvutused ja arvutatud ka keskkonnamõjusid lähtuvad sellest, et kasutatakse taastuvelektrit, kasutatakse nii-öelda taastumatest varudest või maavaradest pärit elektrienergiat ja ka seda, et kui elektrienergia on pärit nii-öelda kombineerituna 50% ulatuses ühest ja teisest allikast. Et sellised arvutused on tehtud, aga konkreetseid energiavarustuse täpseid plaane, kui me jätame nüüd alajaama tasukohad ja liitumisvõrku tasukohad, siis sellised arvutusi veel ei ole. Ja need meil tekivad kindlasti projekti järgmises etappides. Aga kui tuua siia peale ka see elektrienergia või tarbitava energia nagu mõju, siis on arvustatud ka välja seda, et millal meil tekib siis süsihappegaasi heitmete mõttes nii-öelda nullpunkt. Mida ma selle nullpunktil mõtlen, et ühes küljest, kui me raudteed rajame uuele maastikule, siis selle maakasutuse muutusest tingituna me emiteerime CO2. Näiteks läheme läbi siis soometsadest, kus on mingi teatud õhukene turbahorisont, siis selles piirkonnas, kui selles piirkonnas näiteks kuivendada või eemaldada seda turvast, siis selle turba oksudeerumisel eraldab süsihappegaas. Teises küljest, kui me võtame nüüd raudtee kasutusele ja kui me nii-öelda opereerime teda kas siis 50-50 taastuvenergial või täiel määral taastuvenergial, siis ühel hetkel meil tekib tänu modaalsele nihkele, ehk tänu sellele, et kaubad ja reisijad tulevad osati Rail Baltic trassil üle, hakkame me saama senise olukorra võrreldes nii-öelda sellist kliimavõitu, ehk hoiame nii-öelda seda süsihappegaasi emissiooni nagu tagasi. Ja siin saab välja tuua, et mis on nii-öelda üks või teine ajapunkt, kui me jõuaksime nulli. Kui me räägime siis 50-50 taastuvenergia ja siis taastumete energia põhinevatest allikatest, siis see nullpunkt on 20 aasta kaugusel. Kui me räägime puhtalt ainult taastuvenergia allikatest, siis see nullpunkt on kusagil 13 aasta kaugusel.
Te mainisite, et see Rail Baltic võiks hakata vähendama koormust kusagil mujal. Et kust ja mille arvelt see muu koormuse vähenemine siis peaks tulema?
Selleks nüüd ei piisa ainult raudtest. Kuidas koormus saab väheneda, ühes küljest peavad olema nii-öelda teatud poliitilised otsused, millisel määral kas eelistatakse, arendatakse edasi või maksustatakse olemasolevaid transporditaristuid, kas on siis laevandus, lennundus või nii-öelda maantevedu. Ja teises küljest see raudtee enda opereerimine peab olema võimalikult kulutõhus. Ja kus see tulla saab, ta saabki siis tulla nende mainitud maante, laevanduse või lennuse pealt.
et seda nüüd ümber seletada tähendaks see siis niimoodi, et see on nüüd seadusandja otsus, kas ta näiteks doteerib raute rongipiletit või bussipiletit, et kui juhtumisi otsustatakse doteerida näiteks Tallinn-Pärnu suunal rongipiletit, et siis inimesed enam bussiga ei sõida või sõidavad vähem ja siis see vähendab seal maanteel koormust, et sain ma igesti aru.
Reisijate vedu on kindlasti oluline, aga ma arvan, et see põhi või mitte ei arva, aga see teadmine on, et see põhiline nii-öelda võit tuleb ikkagi nii-öelda kauba arvelt ja sellest, et millised nii-öelda kas eelised või nii-öelda koormised on siis maante või laeva vedudel.
No täna Eestis tasulisi maanteid ei ole, nii et selles mõttes kaupa vedav rekka sõidab ju Tallinnast kuni Pärnuni ja sealt edasi Riia poole nii-öelda tasuta, et ta ei maksa otseselt ju mingit maksu selle tee kasutamise eest, et kas see tähendab seda, et võib-olla siis ka selleks, et innustada kaubavedajad raudteele võiks kaaluda näiteks mingisuguste maante maksude kehtestamist.
See on nüüd kaalumise koht otsustajatele, sellepärast, et otsustajad peab vaatama, mis põhjusel on vaja meil taolist väiksem energiakuluga ja säästlikumat raudtelahendust. Ja seda on vaja selleks, et me tegelikult peame nii üldiselt kui ka transpordisektoris oma süsihappegaasi heitmeid vähendama. Aga me rääkisime nii-öelda osastuest, see on see, et mingile teisele transpordikanalile ei tohi jääda eelist või sellist nii-öelda põhjuseta eelist, aga teine me peame vaatama ka Rail Baltica puhul, et see raute peab olema rajatud ja selle nimel ka siis täna töötatakse, et see raute oleks rajatud võimalikult, kuidas nüüd öeldagi, optimaalsena ja võimalikult väheste hoolduskuludega. Et mis neid vähesid hoolduskulusid siis kaas toob, et see toobki, kui meil on näiteks kurviraadused, on võimalikult väiksed, see hoiab nii-öelda energiat kokku, või kui näiteks kurviraadused on väiksed, see toob kaasa ka selle, et seda hooldust ei ole vaja nii tihti läbi viia.
No see kurvi raadiuste küsimus tähendab seda, et mida sirgem raute, seda lihtsam seda on hooldada, mis omakorda tähendab seda, et sinna tee peale ette jäävad asjad, olgu need siis maatükid või loodusobjektid jällegi saavad kannatada, et jällegi üks selline nii-öelda kompromisside koht siin, et kui sirge või kõver see praegune trassis on võrreldes maanteedega?
Selline hea küsimus raadiusse vastamiseks. Ehk ega siin muud poleks teha, kui võtta kaart ette ja kaart pealt vaadata, et muidu on nii nagu erinevad kui pimedad võrdud elementi, siis üks saab ühtemoodi ja teistmoodi aru. Aga kui me räägime nii-öelda puhtast numbrites, siis kurvi raadiuse selline miinimumväärtus on 4 kilometrit. Ehk kui me kujutame ette endale 4-kilomeetrise raadiusega ringi, siis me saame ette kujutus, et milline võiks olla see nii-öelda maksimaalne kurv. Aga et selleks pilt ette saada, siis tasub kindlasti minna Rail Baltic Estonia kodulehele, seal on meil juba avalehel on nupp kaardile ja seal saab igaüks seda uurida. Ja mitte uurida sellises planeeringu täpsuses, aga uurida tegelikult juba projekti täpsuses, kus me näeme täpseid, ütleme, et nii-öelda eelprojekti täpsuses projektlahendusi ja mõõta kauguseid, vaadata neid kurve seal.
Rail Balticu ehitamine käib ja tegelikult see projekt on töös olnud juba päris pikka aega ja võibolla paralleeliks ma toon sellise ekskursi ajalukku, et kõik, kes rongiga praegu Tartusse sõidavad ja Tartu raudtejaamas viitsivad vaadata seal olevat näitust, saavad teada, et Tartu Tapa raudtelõik, mis on siis 100 plus kilometrit pikk, ehitati 19. sajandi lõpus Vene tsaari käsul valmis enam-vähem 2 aastaga. Et 2 aastaga praegu tänapäeval, kus noh, võiks eeldada, et tehnika on ju oluliselt palju rohkem arenenud, tänapäeval 2 aastaga nagu väga kaugele raute ehitamisega jõua, et miks see kõik nii kaua aega võtab, et kas rutem ei saaks?
Kindlasti saab, selleks peaks esiteks tagasi tulema siis Vene keiseriik ja tollase korraga, aga ühes küljes demokraatikus ühiskonnas, teises küljes tänapäeva nii-öelda tehniliste nõuete jaoks on vaja suuremat ja laiapõhjalisemat kaasamist ühes küljest ja teises küljest nii-öelda paremat tehnilist läbimõeldust. Et kumbas nüüd alustame? Kui me alustame sellest kaasamise poolest, siis Eesti on liitunud ja ratifitseerinud siis Aarhusi konventsiooni, mis tähendab seda, et Eesti riik, nagu teised Euroopa Liidu liikmesriigid, on võtnud endale selle konventsiooniga seotud kohustused. Et üks kohustus ütleb seda, et meil on keskkonnaandmed avalikud, aga teine kohustus ütleb ka seda, et siin tehtavad keskkonnaotsused peavad olema sellised, kuhu on kaasatud erinevad osapooled seal hulgas avalikus. Ja kuidas käib avalikuse kaasamine? Me võime neid juhendeid täpsemalt lugeda ja saamegi teada, et seda avalikust tuleb kaasata nii-öelda erinevates etappides ja mitte kunagi ei tohi jõuda olukorrale, kus avalikusele näidatakse lõpplahendust, öeldakse, et palun, siin ta on. võta või jäta või mitte isegi võta või jäta, vaid palun, siin ta on ja hakka kasutama. Ehk tegelikult see planeerimisprotsess, mis hakkab pihta sellest, et on kõigepealt erinevad trassialternatiivid, mis paiknevad maastikul väga erinevates kohtades, rohkem kui 10-kilomeetrise vahega. Nende nii-öelda läbimängimine, arutamine, nende plusside miinuste võrdlemine on see esimene etapp. Siis me jõuame selleni, et meil ühel hetkel tekib planeering. Ja mitte lihtsalt planeering, planeering koos teadmistega, kuidas need alternatiivid ja see välja valitud alternatiiv meie keskkonda võib mõjutada ja mida ta positiivselt ka võib kaasa tuua. Et kui me oleme saanud lõpuks planeeringu, siis see planeeringu peal hakatakse koostama projekti. Mis selle projekti täpsus peab olema, et me räägime nüüd raudteest, mille projekteerimisjärgne kasutusaeg peaks olema 100 aastat. Eks see raute peaks olema ehitatud ja projekteeritud selliste teadmistega, et ta ei taha 100 aasta jooksul olulist rekonstrueerimist. See toob nüüd kaasa nii-öelda tugevad sellised inseneri tehnilised väljakutsed. Eks see kõik ongi, mis aega võtab. Aga komponente on palju, et võime siin ära mainida ka näiteks maade omandamise. Et me ei ehita seda maad, rauteid riigimaadele ainult, vaid sellest on suur osa ka eramaadel. Ja eraomaniku juurde minnes ja talle ostupakkumise tehes peavad samamoodi kõik need lahendused põhjendatud olema.
Tartu raudteejaamas oleva näituse põhjal võis aru saada, et ka 19. sajandi lõpul ostati maad eraomanike käest ja tegelikult oli tollal siis mõisnikel ka huvi selle raudtee vastu, kuna nad said kasutada seda raudteed oma kaupade veoks. Aga tuleme tagasi tänapäeva, isegi võib-olla tuleviku, et ma olen kuulnud ka selliseid hääli, kes ütlevad, et see Rail Balticu planeerimine on nii kaua aega võtnud, et selle aja peale on juba palju uuemad tehnoloogiad ja noh, mainitakse ka Hyperloopi näiteks, aga ka teisi, et see tänane Rail Baltic on juba natukene vananenud, et praegu oleks juba võimalik teha palju uuemaid ja moodsamaid ja innovaatilisemaid asju, et mis te selle peale kostate?
Teistsugused tehnoloogiaid on olemas, teistsugused praktikaid on olemas ja peame vaatama, et millised nendest praktikatest on olemasoleva ressursiga, ressursiks, mis meil on. Meil on eelarve, meil on ajakava, meil on keskkond. Et ta peab olema siis olemasole ressursiplaanis nagu rakendatav, tehtav. Ja paraku selliseid pilootprojekte sellises projektis realiseerida pole võimalik.
Nii et te väidate seda, et hetkel ikkagi arvestades neid olemasolevad ressursse, et see lahendus tehnoloogiliselt on parim, mis selle raha ja aja ja keskkonna mõjuga saavutada võimalik on.
Täpselt, kui need komponentid siia ette lugeda, siis ta on selles mõttes parim, ehk optimaalne. Me ehitame, kui vaatame, et mis on kohati, on võib-olla nii-öelda inimeste arvamus, et ehitatakse midagi väga suurejoonelist, midagi väga eksklusiivset. Tegelikult ehitatakse täiesti sellist, kui öeldagi, tavalist raudteed. Meil enne siin selle intervjueses vestluses oli ka juttu sellest, et kuidas on rongiga Tartusse sõita või kaua tehti nii-öelda juppi, tapa, Tartu ja nii edasi. Et kui me tahame teada, mille Rail Baltic välja näeb, siis tegelikult üks selline võib-olla isegi tüüpiline ristlõige, kui siin lisada veel piiride aiad, on meil näiteks aegvidu lähedal. Ehk aegvidu lähedal kahe rööpavaariga raute lahendus näeb välja enam selline ja täiesti kasutatav.
No, meil on päris palju raute õnnetusi, et see nüüd ei ole otseselt teie teema, aga kui hästi nüüd Rail Balticu trass on kaitstud selliste noh, klassikaliste õnnetuste puhul, nagu meil siin on ikka lubamatult palju, kus auto ja rong saavad ülesõidu kohal kokku ja asi lõpeb siis enamasti auto kahjuks loomulikult, kuna tegemist on väiksema massiga liiklejaga. Et kui suur Rail Balticu puhul selline võimalus on, et sarnased kokkupõrked võivad aset leida?
Sellised võimalused on juba välistatud siis meie projekteerimisjuhistaga. Ja miks need juhised nii ranged on, kui me vaatame puhtalt siis Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide õnnetuse statistikat ja võtame sealt välja surmaga lõppeda õnnetuste arvu. Ja kuidas seda arvu hinnata? Me ei saa seda hinnata raudteekilomeetri kohta, kuna nii-öelda rongid liikumistihedus on erinev, siis on välja mõeldud selline mõõtühik nagu rongikilomeeter. Ehk mitu kilometrit siis rong on läbinud või mitme nii-öelda rongi läbitud kilometri kohta tuleb üks hukkunu. Ja siin paraku see statistika on selline, et sellised kaardilt eristuvad Ida-Euroopa riigid, sealhulgas Eesti, Läti, Leedu, Lääne-Euroopa riikidest ja Põhjamaa riikidest 10 korra võrra. Ehk meie see õnnetuste arv on tunduvalt suurem. Millised need meetmed on? Need meetmed on eelkõige siis raudteetarastamine, et vältida siis nii-öelda ülekäike nendes kohtades, mis ei ole selleks mõeldud, ei autodele või inimeste poolt ja teises küljes siis eritasandiliste ristumiste projekteerimine ja ehitamine. Need on ka siis viaduktid, kergliikluste tunnelid, autotunnelid ja nii edasi.
ja omakorda see jällegi suurendab keskkonnamõju, sest iga selline tunnel või iga viadukt omakorda jällegi on keskkonnale koormav. Et siin on jällegi see teine kompromissi koht, et ohutus versus keskkonnamõju.
Kompromissi otsimise kunst. Ehk ühes küljest on ees nõuded, nõuded on juba läbinud tegelikult oma nii-öelda varasema hinnangu, et kas nende nõuete rakendamine on optimaalne ja praegu siis projekteerimisel leida need kõige optimaalsemad lahendused.
Mis järgus hetkel Rail Baltic on, et sellest räägitakse ühest küljest palju ja sellest on räägitud juba päris mitmeid aastaid, aga ma arvan, et kui me teeksime sellise sotsioloogilise eksperimendi ja läheksime tänavale ja küsiksime juhuslike inimeste käest, et millal nad saavad sõita Rail Balticuga Tallinnast näiteks Pärnusse või Riiga, siis me saame väga erinevaid vastuseid, et kui nüüd täna siis aprilli lõpp 2022 olemas oleva teadmise põhjal, mis meil on, et mis need terminid on, et millal saab sõita Tallinnast Pärnusse ja millal saab sõita Tallinnast Riiga.
See aasta number on kusagil 2029 ja kui küsida inimeste käest, siis need vastused on hästi, hästi erinevad ja sõltub, et pahatihti sõltub ka sellest, et palju on inimene olnud nii-öelda või kus inimene elab. Kui me vaatame need inimesed, kes elavad meil ehitusobjektide lähedal, nende nii-öelda arusaam on üpriski detailne. Nemad on need, kes on tutvunud projektimaterjalidega paremini, kes on tutvunud keskkonnamõju hindamiste materjalidega paremini. Aga kui me kirjeldame praegu projekti hetke seisu, siis ehitustegevus meil käib siis konkreetsetel, nii nagu me need kutsume kohtobjektidel. Ehk me alustame raudte ehitamist mitte esimese meetri täislahendusest, kus on siis välja ehitatud nii muldkeha, paigaldatud sinna rööpad, toodud kontaktvõrk ja edasi, aga me alustame tegelikult raudte ehituse valmisoleku tagamisest. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et on ehitatud valmis teatud lõigus viaduktid, ehk raudte lahendust juba saaks sinna ehitama hakata, või on ehitatud valmis viaduktid, vabandust, ökoduktid, ehk oleks tagatud loomad ülepääs. Ja samamoodi on oluline mingites piirkondades õigeaegne kõrgepingeliinide asukohtade, kas põgus muutmine või selle kõrgepingeliini liini enda kõrguse tõstmine, et see lahendus sinna alla ära mahuks. Nii et töö käib tükati ja kui me võtame siin põhitrassilõigud, ehk siis kohad, kus juba ehitatakse valmis kilometrite kaupa raute muldkeha lahendus, siis esimesed sellised lõigud on meil algusega Tallinna linnast edasi Soodevahe suunas ja teine siis Rapla maakonna ja Harju maakonna piirilt edasi sinna Mälivere poole.
Ja teine küsimus, mida me selle sama kirjeldatud eksperimendi käigus võiks juhuslikele möödudele esitada, on see, et kui kaugele see raute Tallinnast ulatub, ehk et ilmselt ka siin me saame erinevaid vastused, kuna aja jooksul on ju räägitud Berliinist, siis on räägitud Leedu-Poola piirist, ja vist on, need ongi põhiliselt kaks varianti, et mis see tänase seisuga meie teadmine on, et kus see Rail Balticu teine ots, kui Tallinnast algab, saab olema?
Tegu on siis võrgustikuga. Ehk kui me küsime, et kuhu saab Tartu maanteed pidi, mis siis vastata võib? Sinna, kuhu teed viivad. Ja Rail Balticu raudteed pidi saab sinna, kuhu siis üle-Euroopaline tentvõrgustik viib meid. Ehk see raudte läheb edasi Euroopasse.
Aga kuhu siis reisirongid praegu see plaani järgi võiks sõitma hakata, et siin on räägitud ka sellest, et see kiire trass lõpeb jällegi kusagil Leedu-Poola piiril ära ja siis sealt edasi Poola idaosas on selline vanamoodne aeglane raute, et mis see tänane seis on?
Me oleme teinud ära arvutused, et milliste ajagraafikud ja milliste liiklusmahtudega jõutakse Leedu-Poola piirini. Samas, nagu me enne intervju alguse poole rääksime, et hästi oluline on üldse raute kasutuse poolelt poliitiline tugi ja see määrab ära ka selle, et kui palju tuleb reisijad ja lisaks sellel ta määrab ära ka selle, et milliseid sihtkohti ja millised vahemaid kõige rohkem läbitakse. Et kui me vaatame sellise nii-öelda keskmise sõitja, siis keskmine sõitja sõidab rautega reeglina umbes 300 kilometrit. Ehk on ka sellised inimesi, kes teatud põhjustel võtavad ja sõidavadki algusega Tallinn ja sihtkoht siis kas Berliin või kuhu iganes edasi, aga peamine reisijate grupp liigub lühemaid maid.
Jah, ja tegelikult kui Euroopas rongidega ringi sõita, siis tegelikult on lennusõit pikematel maadel siiski odavam kui rongisõit, et see paari tunnine ots ongi selline enam vähem, isegi seal vahel on odavlinnu firmadel teatud eelis, aga võib-olla ajakulu isegi on lennukiga suurem kui rongiga sõita, nii et selles mõttes see nii-öelda algne idee, mida päris Rail Balticu alguses välja käidi, et mõtle, kui mugav õhtul heidan Tallinnas mugavasse kupeesse magama ja hommikul ärkan Berliinis üles, et seda praegu nagu, see ei ole nagu väga populaarne väide enam.
Igal kasutajal on oma vajadus. Mina olen öörongi kasutanud ja tegelikult liikuda, mina sõitsin sellega siis Helsingist Oulu ja oli väga mugav. Ta maksis küll rohkem, kui ma oleks liikunud sinna autoga, lennupileti hinda ma ei võrrelnud, aga mulle tundus ta mugav. Miks ta mugav tundus tollel osaledes ühel siis tundruuringu projektil, oli tegelikult oma pagasid palju, kaasavetavad asju palju ja see valik kaalus muud alternatiivid üle.
Üks viimase aja uudised, mis mulle on meelde jäänud, on see, et oli see vist terviseamet, protestis selle vastu, et Rail Balticu siis selle terminal ühe või alguspunkti rajamine ei ole päris okei, sest piirkonna müratase on niigi kõrge ja seal tuleb asjad ümber vaadata, et mis seis sellega praegu on, et kas selle nii-öelda keskvaksali või terminal ühe rajamisel on veel mingisuguseid keskkonnaalased takistusi või mitte?
Ei ole. Ja mis oli terviseameti mure? Mure oli täiesti õigustatud. Kui rajada olukorda, kus juba nii-öelda keskkonnamüra normtasemed on ületatud uut objekti, siis kindlasti ei tohiks müratase suureneda. Ja ka olemasoleva olukorra puhul tuleb vaadata, et millisel määral on võimalik erinevate meetmetega seda müratased kontrolli all hoida. Et kes on planeeringu kehtestaja? Planeeringu kehtestaja on siis Tallinna linnavalitsus, kelle käes on päris selline laia ulatuslik võimaluste pakett. Nüüd on küsimus, mida teha. Et selle paketi kõige nii-öelda võibolla ühes ääres on siis projektlahendus ja selle muutmine ja teises ääres on olemasolev olukorra puhul kas või võibolla nii-öelda autoliiklusega seotud meetmed, kas nii-öelda seal mingid müratõkke lahendused, piirkiiruste vähendamised ja mis iganes. Millest see teema seal alguses sai oli see, et tollane nii-öelda esimene müra arvutus, et selle nii-öelda detailsus või pikse suurus polnud piisavalt kõrge, et see müra hinnang oleks sealt nii-öelda piisavalt adekvaatsena välja tulnud. Ja sellise nagu veidi üldistatud lahenduse põhjal ühes kohas oli mürataseme ületus senisega võrreldes või müratase suurenes ühe detsibeli võrra. Et need müraarvutused tehti üle ja leiti, et tegelikult olukord jääb praegusega võrreldes ta ei halvene, ta jääb kohati samaks ja tegelikult kohati ka paraneb.
No Riia kesklinnas terminali ehitus juba suure hooga käib, et üle hulga aja ma käisin ise ka Riias ja nägin, et seal juba aktiivselt ehitatakse, et kas siis praegu saab enne valmis Riia nii-öelda keskraudtejaam või Tallinna oma?
Praegu on Riia kindlasti arengute poolt ees, aga Riia ajagraafikud ma niisi peast ei tea. Me saame siin rääkida Tallinnast ja Tallinna puhul meil on hetkel teadmine, et siis ülemiste reisiterminali detailplaneeringu kiitis linnavalitsus ise omalt poolt eelmisel nädalal heaks ja nüüd on ees siis selle sama detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek. Ja see on, mida siis iga huviline peaks maikuus vaatama hakkama.
Nii, räägime nüüd sellest trassist ka ja võibolla kõige sellisem, noh ütleme, dramaatilisem narratiiv, mis selle Rail Balticu trassiga seoses räägitakse, on see, et see lõikab Eestimaa pooleks. Et argument on siis see, et see põhimõtteliselt selline taradega piiratud trass tekib, mis jagab siis Eesti läänepoolse ja idapoolse osa kaheks. Ja loomad, kes siis liiguvad seni üsna vabalt mööda Eestimaad, et ma arvan, et huvilised on ka jälginud siin näiteks huntide neid GPS-kaarte ja näeme, et nad sisuliselt nädalaga 100 kilometrit liiguvad ja käivad edasi tagasi Saaremalt alutagusele ja tagasi piltikult öeldes, et nüüd nagu see saab olema häiritud, et mis te selle väite peale kostate, et kas siis see Eestimaa kaheks lõikamine kui suur keskkonna probleem see teie arvates on?
See on kindlasti oluline teema, millega me oleme hästi intensiivselt ja põhjalikult tegelenud. Kui me vaatame seda, et mis siin enne teil see kommentaar või selline nii-öelda kujundlik väljend oli, et hetkel saavad loomad liikuda kus iganes ja Rail Balticu tulles siis võibolla on piirid ees. Kui me sõidame autoga või kõnnime jala, siis hästi hea on vaadata, et millised näevad välja meie nii-öelda kas asulad, meie maanteed, meie mingisugused tehase territooriumid , et tegelikult see Eestimaa on praegu hästi paljudeks killukesteks juba tehtud . aga need killud reeglina pole seda Eestimaad seni ära isoleerinud , mis see põhjus on ? Et igasugune arendustegevus saab põhineda tegelikult planeeringutel . ja planeeringutes on oluline komponent sellisel instrumendil , mida kutsutakse rohevõrgustikuks . ehk lisaks sellele , et me planeeringus näeme ette , millised peaks olema hoonestusalad , me näeme ette ka seda , või riik näeb ette ja kohalikud omavalitsused näevad ette , et millised peaks olema kõrge loodusväärtusega alad ja millised peaks olema siis ühenduskoridorid nende loodusväärtuste alade vahel . ja Rail Balticut kavandades maakonnaplaneeringute faasis ja praegu ka projekteerijates on jälgitud seda , et kõik need olulised rohealad jääksid sidusad . mis see tähendab ? Ehk planeeringu faasis nähti ette selle sidususe tagamiseks kokku 24 täismõõtmetes loomapääsulahendust . miks ma ütlen täismõõtmetes loomapääsulahendust , mitte ökodukti , sest loomapääsulahendused jagunevad ka nii-öelda laias laastus kaheks . et on ökoduktid , sellised positiivsed pinnavormid , ja teatud puhkudel , kus see raudtee muldkeha on piisavalt kõrge , siis tehakse sinna alla suurulukite tarbeks 5-6-meetrise clearance'iga või läbipääsu avakõrgusega altpääsud . Ja neid siis maakonnaplaneeringute faasis oli 24 ja praegu projekteerimise faasis saame öelda , et see number on suurenenud 37-ni . seda põhjusel , et välistada ka igasugused kahtlused sidususe mittetoimimise kohta .
aga kuidas see puhtpraktiliselt hakkab välja nägema , et mulle jällegi meenub üks lugu või artikkel selle kohta , kuidas uuriti siis Tallinn-Tartu maantee selle ökodukti jälgi , mis sinna loomad olid jätnud , ja see järeldus , kui ma nüüd mälu järgi seda üritan meenutada , siis oli selline , et põhiliselt käivad sealt üle kassid ja koerad ja suuremaid loomi sealt üle nagu ei olnudki käidud ja siis noh , nii-öelda naljaga pooleks öeldi , et noh , et kas me siis hulkuvatele kassidele peaksime neid ökodukte rajama , et suured ulukid ei taha neid millegipärast kasutada , et mis te selle peale ütlete , et kas loomad siis hakkavad neid tunneleid ja sildu kasutama või mitte ja mida üldse selleks teha saab , et nad seda tegema hakkaksid ?
Tegu oli siis Eesti esimese ökoduktiga , mis rajati Kose lähedale aastal 2013 parimates teadmistes . ja milline see ökodukti ajalugu üldse on , et kui me vaatame Euroopat , siis üks selline riik , kellest me saame eeskuju võtta , on Holland , kus on neid ökodukte , minu viimased andmed on siin paar aastat vanad , oli 31 tükki , et kus on tegelikult väga hea praktika ja väga hea arusaam , kuidas toimivaid ökodukte ehitada . et paraku selle esimese ökodukti ehitamisega mitmeid asju ei tehtud nii õigesti , nagu oleks pidanud tegema . samas olukord pole nii traagiline , nagu lugeda lehtede pealkirjadest . ehk on välja toodud seda , et seda ületavad kassid-koerad , tegelikult on seal üle läinud minu viimaste teadmiste järgi siis vähemalt 13 liiki imetajaid . keda sealt pole üle läinud ? Pole üle läinud põtra ja selle põhjus on see , et tollal nii-öelda ehitustegevus siis häiris selle piirkonna nii-öelda põdra asurkonda ju siis sellisel määral , et põtra praeguse lähikonnas pole ja polegi kedagi , kes seal ökodukti nõlval oleks ja mõtleks , et kas minna üle või mitte . aga 13 liiki imetajad on üle läinud , keda siin nimetada saame , metssiga , metskitse , jänest , rebast ja nii edasi . kui me vaatame nüüd Rail Balticu ökodukte , siis me oleme hästi palju tähelepanu pööranud sellele , et oleks tagatud ökodukti sellised konstruktsioonilised miinimumnõuded , mida ma siin silmas pean , et esiteks ökodukti nõlvakalle , mis on meil 10%, et seda nõlvekallat iseloomustada , siis kes Tallinnas on käinud nii-öelda Nõmmemäel , ehk sõitnud Tehnikaülikoolist üle Nõmme keskuse juures , siis selline tõus on seal meil 12. ehk sellest laugem . ehk see nõlvakalle on piisavalt lauge , et need liigid , Eestimaa lauskmaa liigid seda nii-öelda ületada tahaksid . teine , mis on ökodukti juures äärmiselt oluline , on see , et see ökodukt oleks piisavalt lai ja kui ökodukt kipub olema piisavalt pikk , et see pikkuse-laiuse suhe oleks ka piisavalt laiuse kasuks . ehk kõikide nende asjadega arvestatud ja kindlasti on üks oluline komponent veel , kuidas käib ökodukti ehitustegevus . et meil on päris mitmed ökoduktid sellises tundlikes piirkonnas , mida me rajame siis selle raudtee rajamise eelselt . et me tekitame juba läbipääsukoridori , ilma et siis selle ehitustegevuse enda nagu kompleksmõju seal koha peal saaks neid populatsioone lahutama .
no kui seda nüüd ette kujutada , siis sisuliselt ju tekivad mingil määral pudelikaelad , kus nagu suhteliselt palju loomi peaks kitsast kohast läbi minema , et noh , siin on mitu sellist noh , vähem või rohkem naljakat teemat ka , et esiteks , et kas see tähendab seda , et jahimeestel saab lihtne olema siis seal kusagil tunneli juures varitseda, et seal tulevad loomad läbi ja noh, teine küsimus on see, et kas siis kiskjad hakkavad ka seal varitsema, et nagu kitsed ja põdrad, kes seal läbi tulevad, et nad on kerge saak, et nagu looduses on ju loomadel ikkagi nagu ruumi palju ja see, et nad suurutakse mingisse kitsasse tunnelisse, noh, kui nüüd mingid purded, mis üle maha langinud puud üle jõgede lähevad, et need kõrvale jätta, siis nagu looduses ju sellist olukorda väga sageli ette ei tule, vähemalt meie looduses, et kas siis loomad peavad nagu ümber harjuma või mis moodi see nende käitumist võiks muuta, et kui palju te seda uurinud olete?
Kui võtame selle küsimuse esimese poole, siis jahimeeste käitumise, siis praegu on meil keskkonnamõju hindamise aruannetes sees, et selle ökodukti lähim ümbrus 500 meetri ulatuses peaks olema selline, kus jaht ei peeta. Ehk tegelikult teised tegevused ei tohi vastu töötada selle ökodukti enda eesmärgile. Mis puudutab nüüd loomade liikumist, jah, erinevad kiskjad suudavad väga hästi kohaneda kohapealsete oludega. Samas on ka saakloomad nutikad, nii et me praegu ei näe sellist senaariumit, et hunt istuks ja ootaks, millal ökodukti ületab järgmine metskits. Ja sellist praktikat me ka ei tea, et ökodukti nii-öelda toimivus oleks häiritud just sellise suure nagu kisklussurve poolt.
Aga kui palju üldse praegu selle kohta andmeid on, et kui palju loomi ületab siis seda tänast trassi, et kas te seda olete analüüsinud ka?
Me oleme teinud jäljeloendusi, nii et kõikide ökoduktide nii-öelda kavandamisel on see üks komponent. Ja selle pealt ei ole võimalik välja öelda täpselt numbrit, palju on loomade nii-öelda ületusmaht, aga saab nii-öelda ise loomustada, ütleme, et loomade sellist populatsiooni suurust piirkonnas ja võib-olla mingi konkreetse piirkonna kasutusintensiivsust. Ehk seda on uuritud, aga täpnest numbrilt vastust meil nii-öelda ei ole võimalik anda.
Siin on võimalik ka mingit laadi vigade parandust veel teha, et kui nüüd ikkagi selgub, et mingil põhjusel loomad seda kasutama ei hakka või on mingisugused muud asjad selguvad, et kas hiljem on võimalik veel midagi teisiti ka teha selles mõttes, et noh, kui te tõite siin enne näite selle Tartu Tallinn maante ökoduktiga, mis ei leenud päris hästi, kuna tegemist oli esimese tööga ja kogemused puudusid, et kas praegu nüüd mingid vigade parandusi ka on võimalik teha veel, kui juhtumis ei lähe nii nagu plaanitud?
Kui ei lähe, siis vigavase parandusi tuleb teha, kui me vaatame kas või nii-öelda seadust, milles kogu see nii-öelda mõjuhindamine juhindub, siis trassi valmimise ja kasutusele võtmise järgselt peab hakkama arendaja, ehk siis Rail Baltic Estonia tegema seiret. Peab vaatama, milline on selle ühe või teise või kolmanda meetme tõhusus. Ökodukti puhul siis seda, et kui palju nii-öelda loomad selle kasutusele võtnud. Ja kõik need seire tulemused me peame edastama siis sellele asutusele, kes meile on andnud välja load, ehk ehitusloa ja kasutusloa. Ja selleks asutuseks on tarbekaitse tehnilise järelevalveamet. Ja tema omakorda kõik meie seire info annab edasi keskkonnaametile, kes siis peab tegema järelseileks selleks, et vajadusel muuta meile välja antud loa tingimuse. Mis kõige ekstreemsemal juhul tähendabki seda, et olemasolev lahendus tuleb mingil muuel ära muuta, kohendada.
No me rääksime siin suurematest loomadest, aga tegelikult rändavad ju ka linnud, rändavad roomajad, pisiimetajad, et kuidas selle küsimusega on, et kas te olete seda ka arvesse võtnud ja kuidas moodi seda probleemi lahendada?
Kui me võtame esimesena linnud jutuks, siis lindude puhul, eks nende lennukõrgus on teistsugused, aga nad võivad paraku ikkagi nii-öelda põrkud rongiga, jääd rongi ette või sõita või lennata sisse nii-öelda aedadesse või kontaktvõrku. Et siis lindude puhul me nii-öelda rakendame erinevaid märgisid, kas me märgistame nii-öelda raudteed ümbritse vaia, lindudele nähtaval moel märgiskame mingid läbipaistvad mürabarjääre sellisel kujul, et linnud need märkaksid ja samamoodi märgistame siis niinimetud kontaktvõrku, see on see, mille kaudu rong siis pantograafiga elektrit võtab, selliselt, et neid lindude hukkumisi seal poleks. Ja paraleelselt siis teeme seiret ja vaatame seda, et kas ja mill määral raute on lindude hukkumist nii-öelda kaasa toonud. Kui me võtame need teised liigirühmad, kas kahepaiksed, roomajad, siis me enne nimetasime siin suurulkipääse, ehk altpääs ja ökodukte, aga sellele lisanduvad kümned, kui mitte sajad altpääsud, kas siis nii-öelda truubid, veekogude kallasrajad, need, mis tagavad ka sellistele liigirühmadele maastikulise sidususe.
No inimestest ka nüüd pärast loomi, et võib-olla üks teema, mis igasuguse sellise trassiga seondub, on müra ja inimesed, kes on seni harjunud kusagil loodusrüppas elama, äkki hakkavad kuulma rongi müra, et mismoodi seda müra on võimalik piirata?
Müraga on, ütleme nii, et elusloodluse müra mõju hindamine on tunduvalt keerukam kui inimeste nii-öelda puhul selliste nii-öelda hinnangute andmine. Et inimeste puhul on juba olemas normtasemed, millest me peame siis järgima ja selleks, et müra mõju oleks võimalikult kindlalt leevendatud, siis me tegelikult arvestame veel täiendava 2 detsibelliga selle nii-öelda müra mõju leevendamisel. Ehk need müratõkked on selle võrra nii-öelda efektiivsemad. Millised müratõkke lahendused on, et kõige nii-öelda, ütleme, et üks võibolla lahendus, mida tasub siin märkida, on nimetud tamper, see on sellised väiksed blokid, mis käivad siis raute rööbaste külge, mis vähendavad siis rööbastest tulenud vibratsiooni ja sellest nii-öelda vähendavad müravõju ja teised sellised klassikalised lahendused on kas müratõkke seinad või müratõkke vallid. Loomade puhul samamoodi, loomade puhul lihtsalt tuleb ammutada infot teaduskirjandusest, vaadata nii-öelda teiste kas sarnaste projektide või mingite teiste arendusprojektide puhul, et millised on tolle projekti seire järeldused ja sealt pead siis näha ette müraleevendusi.
Te enne tõite võrdluseks Hollandi, mis noh, Eestiga võrreldes on ikkagi hästi urbaniseerunud maa, aga ma ei tea, mõni Eestiga sarnane riik, kus on ka palju metsa ja kus on palju loomi, noh ma ei tea, võtame Soome või näiteks ka Sloveenia, mis on tegelikult Lõuna-Euroopas päris metsane ja isegi vist karude arvult juhib Eesti ees, et igati metsik maa selles mõttes ja seal on ka tegelikult hästi moodne transporti taristu, et kui palju te nendest teistest riikidest õpite ja nende kogemusi arvesse võtate ja kas on mõni koht, mis on nagu eeskujuks ka, et kus on hästi need asjad lahendatud?
Et kogemused tulevad tegelikult üle maailma, et siin on hästi tänuväärne selline organisatsioon ja koostövõrgustik nagu Jeene, kes koondab endas just transporditaristu rohe lahenduste nii-öelda kavandeid. Ehk Jeene toimuvad siin iga 2 aasta tagant suured konverentsid, kus on nii-öelda 700 pluss osalejat ja kus saab tegelikult väga head praktikat erinevates riikidest, kaasa arvatud meie lähiriikidest.
Nüüd, mis meid lähemal ajal ees ootab selle trassi just nimelt keskkonna projektidega seonduvalt, et enne rääksid, et seda ehitatakse niimoodi etappi kaupa ja kõigepealt need ökoduktid ja see raute trass ise nagu lõpuosas, aga mis siis, kui nüüd võtta tänane päev nii-öelda alguspunktiks ja siis see aasta 2029, mida te nimetsite, kus rongiga saab sõita juba, et mis need olulisemad asjad on, mis siia alguse ja lõpupunkti vahele jäävad praegu?
Kui me vaatame Rail Baltic Estonia keskkonnatiimi tegevusi, siis meie eesmärk on tagada võimalikult hea tööde keskkonnalane järelvalve ja keskkonnalane haldus. Ja kuidas me seda teeme? Ehk me ise keskkonnamõju hindamise aruannete koostamise järgselt paneme kokku nii nimetud keskkonnakorralduskava. Et see on see töövahend, millega me siis haldame keskkonnamõju hindamise aruannete järgseid tegevusi, kas piiranguid, kas mingid aktiivsed projekte, mida me peame kusagil ellu viima. Ja edastame selle nii-öelda keskkonnakorralduskava kui sellise siis ehitele. Sellele ettevõttele, kes tuleb mingis piirkonnas kas mingit ökodukti, viadukti või raudteelõiku ehitama. Ja selleks, et tagada selle keskkonna analüüsi järjepidevus, ehk see need keskkonna andmeid nii-öelda kasutatakse, et neid nii-öelda analüüsitakse ajas pidevalt, selleks peab iga ehitaja ise koostama endale ka oma keskkonnajuhtimiskava. Ehk keskkonnaandmed muutuvad, ehk me teame tegelikult keskkonnast teatud ajahetke parimat seisu, kuid paraku seda keskkonna infot võib kas keskkonna muutuste tõttu või andmete uuenemise tõttu tekida ka hiljem. Ehk see keskkonna juhtimine peab olema veel igas etapis nagu pidev.
Nii, aga sellega täna lõpetame meiega vestles Rail Baltic Estonia OÜ keskkonnajuht Roland Müür. Minu nimi on Hando Sinisalu ja aitäh kõigele kuulajatele ka.